εσείς που τα έχετε ζήσει όλα αυτά και τα ξέρετε πολύ καλά, πώς βλέπετε όλες αυτές τις κινήσεις?
Νίκο, σε ευχαριστώ πάλι για την τιμή που μου κάνεις να με προσκαλέσεις στην εκπομπή σου. Θα ήθελα να σου πω καταρχάς ότι έχω μια πικρία για την ελαφρότητα με την οποία ορισμένοι προσεγγίζουν ευαίσθητα εθνικά θέματα. Αυτός βέβαια που τρίβει τα χέρια του είναι, με αυτές τις εξελίξεις είναι ο τουρκικός παράγοντας, που βλέπει τη διχόνοια και την αμφιβολία να διαδέχονται το πνεύμα ενότητας που είχε δημιουργηθεί στον Εύρο το Μάρτιο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το θέμα που με ρώτησες, να κάνω μια ιστορική αναδρομή για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
Βεβαίως.
Λοιπόν, με τη συνθήκη της Λοζάνης, υπάρχουν δύο άρθρα, το 5 και το 6, συγκροτήθηκε μια επιτροπή για την υιοθέτηση του Εύρου ποταμού. Πρόεδρος ήταν ένας Ολλανδός συνταγματάρχης ονόματι Μπέκερ και μέλη ένας Τούρκος και ένας Έλληνας. Με τη χάραξη των ελληνοτουρκικών συνόρων από το Τριεθνές μέχρι το Αιγαίο. Η πρώτη αποφάση της επιτροπής ήταν ότι η Μεθόριος δεν θα ακολουθήσει τις εκάστοτε μεταπτώσεις του ποταμού, της Κήτης δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
Ναι, αλίμονο.
Αλλά θα καθοριζόταν με βάση την Κήτη που υπήρχε το 1926 και η οποία μάλλον στις 3 Νοεμβρίου του 1926 υπογράφηκε σχετικό πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν υπάρχει η οριοθέτηση της περιοχής, υπάρχουν χάρτες, έχει καθοριστεί η όριος γραμμή των συνόρων Ελλάδος και Τουρκίας. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, το ποτάμι μετακινείται ανατολικά και δυτικά, δημιουργώντας προσχώσεις σε ορισμένες περιοχές και υπάρχουν αμφισβητήσεις και από τις δύο πλευρές. Κάποιες φορές από πλευράς Ελλάδος και κάποιες φορές από πλευράς Τουρκίας. Mm-hmm. Πώς έχει πραγματική κατάσταση τώρα, έτσι? Οι Τούρκοι δεν κατέλαβαν ελληνικό έδαφος στον Εύρο. Στον Εύρο από ελληνικής πλευράς αυτή την εποχή γίνονται αποψηλώσεις σε διάφορα σημεία προκειμένου να κατασκευαστεί ο φράχτης, να συνεχιστεί δηλαδή η κατασκευή του φράχτη, από ό,τι καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Η συνοριακή γραμμή του Εύρου είναι 212 χιλιόμετρα, Νίκο. Δεν είναι καθόλου λίγα αυτά τα χιλιόμετρα. Με σίγουρα πολλά ευαίσθητα σημεία, έτσι.
Mm-hmm. Σίγουρα.
Ο Εύρος είναι το φυσικό σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας. Σε διάφορα σημεία έχει αλλάξει ροή. Η Ελλάδα έχει διατηρήσει εδάφη στην ανατολική πλευρά. Αν έχεις πάει στον Εύρο και γνωρίζεις, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
Εκεί υπηρέτησα κατά σύντομα.
Άρα τα ξέρεις καλά, λοιπόν. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς διατηρούμε στην ανατολική πλευρά, που είναι η πλευρά της Τουρκίας, όπως καταλαβαίνεις, 15 σημεία, και η Τουρκία άλλα τόσα στη δυτική πλευρά, που είναι υποτίθεται το δικό μας έδαφος, έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά δημιουργούνται με τη ροή του ποταμού, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χειμώνα-καλοκαίρι, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εκεί πέρα? Η ελληνική πλευρά λοιπόν ξεκίνησε εργασίες αποψήλωσης σε 5 διαφορετικά σημεία, στο Μελισσοκομείο, όπως λέγεται η περιοχή εκεί των Φερών, για να κατασκευάσουν το φράχτη. Ο φράχτης σε άλλα σημεία θα είναι τσιμεντένιος μάλλον, και σε άλλα θα είναι με σειρματόπλευμα. Και αυτό είναι με βάση τα επιχειρησιακά σχέδια. Στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε η αποψήλωση, οι Τούρκοι θορυβήθηκαν, γιατί και οποιοδήποτε να ήταν εκεί, όταν βλέπουν να μπαίνουν σε ξεραμένη κήτη του ποταμού βαριά μηχανήματα και να κάνουν εργασίες εκαθάρισης, οπωσδήποτε και ήταν φυσιολογικό να θορυβηθούν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και γι' αυτό έστειλαν στρατοφύλακες και στρατιώτες. Δεν έγινε όμως κανένα επεισόδιο. Οι εργασίες, να ξέρεις, από πληροφορίες που έχω, ολοκληρώθηκαν κανονικά. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα τη δεύτερη φάση, η οποία είναι η πασάλωση και αμέσως μετά η κατασκευή του φράχτη. Στο επίμαχο σημείο αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν κάποια άτομα εκεί πέρα, όπως και εμείς έχουμε ανάλογα άτομα. Κάποια στιγμή πραγματοποίησαν και αυτοί μετρήσεις στο δικό τους έδαφος, αλλά τίποτα άλλο. Δεν κατέλαβαν λοιπόν ελληνικό έδαφος στο σημείο εκείνο. Δεν μπορούν να στήσουν τίποτα, γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ, αφού μου λες ότι έχεις υπηρετήσει εκεί, με τις πρώτες βροχές το ποτάμι φουσκώνει και παρασύρει τα πάντα.
Βέβαια.
Λοιπόν, οπότε ο στόχος της ελληνικής πλευράς είναι μέχρι τέλος του καλοκαιριού να τελειώσουν τα 40 χιλιόμετρα που απομένουν στα επικίνδυνα εκείνα σημεία και να μπουν τα εμπόδια και ο φράχτης. Έτσι είχε η κατάσταση, Νίκο, μέχρι σήμερα.
Στρατηγή μου, ήθελα να σταματήσω στις χθεσινές δηλώσεις που είχαμε από την πλευρά του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Δένδια, που είπε ότι δεν επιτρέπουμε αμφισβήτηση του εθνικού εδάφους. Υπόθηκε βέβαια ότι δεν τα πήγε τόσο καλά με τον Υπουργό Άμυνας, αλλά και ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι η Ελλάδα ασφαλίζει και προστατεύει τα σύνορά της και διέψευσαν, εν πάση περιπτώσει, διέλυσαν τα όποια σύννεφα υπήρχαν από κάποιους που το ψιθύριζαν αυτό. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σαν Έλληνες πολίτες που παρακολουθούμε όλα αυτά τα γεγονότα? Και εσείς ζείτε σε ένα νησί το οποίο είναι πολύ κοντά απέναντι στην Τουρκία, και άρα η νησιά μας είναι ακόμα πιο κοντά και οι ροές θα εξακολουθήσουν να έρθουν πάλι με τις βάρκες κτλ. Τι θα πρέπει να κάνουμε, τι δεν έχουμε κάνει καλά μέχρι σήμερα, πώς μπορούμε δηλαδή, στρατηγέ, να διασφαλίσουμε αυτά τα σύνορα?
Νίκο, θα πω κάτι για την διαχείριση του θέματος. Η επικοινωνιακή διαχείριση από πλευράς ΥΠΕΞ που έκανε και διάβημα για μένα δεν ήταν σωστή, διότι δεν ήταν είσοδος στο ελληνικό έδαφος, αλλά μίλησε για αποφυγή εντάσεων μερικών δεκάδων μέτρων. Πρόκειται για ευαίσθητο εθνικό θέμα και όχι συνοριακή διαφορά ιδιωτών. Έπρεπε να πει από την αρχή ο Υπουργός, ο κατά τα άλλα συμπαθής κύριος Δέδιας, ότι δεν διαπραγματευόμαστε σπιθαμία από το ελληνικό έδαφος. Έτσι πρέπει να μιλάμε, αποφασιστικά. Η εποχή της παθητικής άμυνας πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, έχω να πω το εξής: ο Εύρος είναι καλά φυλαγμένος, δεν πρέπει να φοβάται κανείς και τίποτα. Και το αποδείξαμε πρόσφατα στα γεγονότα του Μαρτίου. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα η μεγάλη ανησυχία, όπως είπες και εσύ, έχει να κάνει με, το Αιγαίο. Φοβόμαστε πως αυτή η αναστάτωση που δημιουργήθηκε στον Εύρο ίσως αποτελέσει μια πρώτη στάξη ευκαιρία στην Τουρκία να μας πιάσει τον ύπνο με αποστολή καραβιών με λαθρομετανάστες στα νησιά. Ήδη από ό,τι δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, υπάρχουν απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας καταβλισμοί με λαθρομετανάστες. Αρχίζουν να συσσωρεύονται δηλαδή πάλι. Είναι αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάσαι, και αυτό που ήταν η ανησυχία μου, ότι από τον Εύρο θα σταματήσει ο Τούρκος πλέον να κάνει αυτές τις επιχειρήσεις και θα προσπαθήσει να διοχετεύσει τους λαθρομετανάστες από την πλευρά του Αιγαίου. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά επαληθευόμαστε. Νίκο, αυτά όλα να ξέρεις ότι είναι ζητήματα τα οποία θέλει ο Τούρκος να μας σύρει κάποια στιγμή στη Χάγη και να βάλει όχι μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά θέματα μαζί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Αλίμονο, εσείς φοβάστε όμως τη λυκοφιλία που έχουμε με μερικούς άλλους, ε?
Ακριβώς, γιατί παίζονται παιχνίδια και συμφέροντα. Το θέμα που προέχει αυτή τη στιγμή είναι όλοι εμείς οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι. Δηλαδή να μην αρχίσουμε ο ένας να επιτίθεται στον άλλον, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και τούπαλιν. Έτσι, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
Ναι,
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές θα πρέπει να υπάρχει μια ενότητα. Ήδη άκουσες ότι και μετά το καλοκαίρι θα αρχίσει, λέει ο Πορθητής, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έγινε με τη Λιβύη, να αρχίσει να κάνει έρευνες για πετρέλαιο στην περιοχή σας, νότια της Κρήτης. Μέσα στην ελληνική ΑΟΣ.
Σωστά το λέτε.
Έτσι, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Το φωνάζω 10.000 φορές. Πρέπει να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ μας. Τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η εμφισβήτηση. Να περάσουμε επιθετικά. Φτάνει πια η παθητική στάση.
Εσείς πώς το ζείτε εκεί στο νησί? Αλήθεια, για δώστε μας έτσι λίγο κλίμα, το συζητάτε ρε παιδί μου, επειδή εσείς τώρα είστε γνωστός εκεί, θα σας ρωτάει ο κόσμος.
Κοίταξε Νίκο,
και εννοώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, στρατηγέ, και εννοώ ότι επειδή πλέον περάσαμε αυτό που περάσαμε και θέλουμε να πάμε σε μια ομαλή τουριστική περίοδο, να πιάσει κανένα φράγκο δηλαδή ο κόσμος.
Σίγουρα, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως ξέρεις και στο δικό σου νησί. Έτσι είναι δύσκολο. Ο κόσμος, εάν δεν δουλέψει με τον τουρισμό, θα υπάρχουν δύσκολες μέρες το χειμώνα. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, Εδώ οι άνθρωποι πραγματικά όταν βγαίνω έξω και με βλέπουν, με ρωτάνε, υπάρχει μια ανησυχία για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί φοβούνται μη δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο, γιατί εκεί οδηγούμαστε κακά τα ψέματα.
Φοβάται ο κόσμος, ε?
Φοβάται ο κόσμος μη δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο, γιατί Νίκο κάποια στιγμή, κάποια άτυχη στιγμή μάλλον, θα γίνει κάτι και δεν θα μπορέσεις να το αποφύγεις. Αυτές οι εντάσεις κάποια στιγμή οδηγούν σε ατύχημα. Και μπορεί να έχουμε κάποιο ατύχημα, το οποίο θα οδηγήσει σε κάποιες πιο δύσκολες καταστάσεις.
Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, εσείς τι συστήνετε στον κόσμο που μας ακούει, πέρα από την ψυχραιμία που θα μας την πείτε? Στρατηγός είστε όμως, σε πράγματα από μέσα.
Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Έχουμε δυνατές ένοπλες δυνάμεις, δεν φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Αυτοί που πρέπει να φοβούνται να είναι οι Τούρκοι, όχι εμείς. Και να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι οχυρωμένη. Δεν είμαστε φτερά στον άνεμο. Είμαστε δυνατοί. Αυτό να ξέρει ο κόσμος και να μην ανησυχεί.